ซามูเอลฉบับที่2บทที่2ตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์ครั้นเรื่องนี้สิ้นไปแล้วดาวิดจึงทูลถามพระเจ้าว่าสมควรที่ข้าพระองค์จะขึ้นไปยังหัวเมืองหนึ่งหัวเมืองใดในยูดาห์หรือไม่และพระเจ้าตรัสตอบว่าจงขึ้นไปเถิดดาวิดทูลว่าควรที่ข้าพระองค์จะขึ้นไปที่ใดพระองค์ตรัสว่าเมืองเฮบรอนดาวิดจึงขึ้นไปที่นั่นพร้อมกับภรรยาทั้งสองของท่านด้วยก็คืออะฮิโนอัมชาวอิสราเอลและอบิกายิลแม่ม่ายของนาบาลชาวคาราเมลและดาวิดก็นำคนที่อยู่กับท่านขึ้นไปทุกคนพาครอบครัวไปด้วยและเขาทั้งหลายก็อยู่ในหัวเมืองของเฮบรอนและคนยูดาห์ก็พากันมาเจิมตั้งดาวิดไว้เป็นพระราชาเหนือพงศ์พันธุ์ยูดาห์เมื่อมีคนมาทูลดาวิดว่าชาวยาเบชกิเลอาดเป็นผู้ที่ฝังพระศพซาอูลไว้ดาวิดก็มีรับสั่งให้ผู้สื่อสารไปหาชาวยาเบชกิเลอาดนั้นพูดกับเขาว่าขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ท่านทั้งหลายในการที่ท่านทั้งหลายได้สำแดงความจงรักภักดีอย่างนี้ต่อซาอูลเจ้านายของท่านและได้ฝังพระศพพระองค์ไว้บัดนี้ขอพระเจ้าทรงสำแดงความรักมั่นคงและความเที่ยงธรรมแก่ท่านและข้าพเจ้าจะกระทำความดีต่อท่านทั้งหลายเพราะท่านได้กระทำการนี้เพราะฉะนั้นขอให้มือของท่านทั้งหลายเข้มแข็งและขอให้ท่านกล้าหาญเถิดเพราะว่าซาอูลเจ้านายของท่านสิ้นพระชนม์เสียแล้วและพงศ์พันธุ์ยูดาห์ได้เจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เป็นกษัตริย์เหนือเขาทั้งหลายดาวิดสู้รบกับคนฝ่ายซาอูลฝ่ายอับเนอร์บุตรเนอร์แม่ทัพของกองทัพซาอูลและพาอิชโบเชตราชโอรสของซาอูลข้ามไปที่เมืองมหานาอิมและได้สถาปนาท่านให้เป็นกษัตริย์เหนือเมืองกิเลอาดและคนอาชูและคนยิสราเอลและคนเอฟราอิมและคนเบนจามินและคนอิสราเอลทั้งหมดเมื่ออิชโบเชตราชบุตรของซาอูเริ่มปกครองเหนืออิสราเอลนั้นมีพระชนมายุ40ปีทรงครอบครองอยู่2ปีแต่พงศ์พันธุ์ยูดาห์ก็ติดตามดาวิดเวลาที่ดาวิดทรงเป็นกษัตริย์เหนือพงศ์พันธุ์ยูดาห์ในเฮบรอนนั้นเป็นจำนวน7ปีกับ6เดือนอับเนอร์บุตรเนอร์และพวกข้าราชการทหารของอิชโบเชตราชบุตรของซาอูลได้ออกมาจากมหานาอิมไปยังเมืองกิเบโอนและโยอาบบุตรนางเซรุยากับพวกข้าราชการทหารของดาวิดก็ออกไปพบกับเขาที่สระเมืองกิเบโอนและเขาทั้งหลายก็นั่งอยู่ที่ขอบสระพวกหนึ่งอยู่ที่ขอบสระข้างนี้อีกพวกหนึ่งอยู่ข้างนู้นอับเนอร์จึงพูดกับโยอาบว่าขอให้พวกคนหนุ่มลุกขึ้นรบเล่นกันให้เราดูเถิดและโยอาบตอบว่าให้เขาลุกขึ้นเล่นสิเขาก็ลุกขึ้นไปตามที่นับไว้ฝ่ายเบนจามินและฝ่ายอิชโบเชตราชโอรสของซาอูลมี12คนและข้าราชการทหารของดาวิดก็มี12คนต่างก็จับศีรษะคู่ต่อสู้และปักดาบเข้าที่สีข้างของคู่ต่อสู้ล้มตายด้วยกันหมดเขาจึงเรียกที่นั่นว่าเฮลคัตฮัสริมซึ่งอยู่ในกิเบโอนการสู้รบในวันนั้นดุเดือดยิ่งนักอับเนอร์และพวกคนอิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่อข้าราชการทหารของดาวิดบุตรทั้งสามของนางเซรุยาก็อยู่ที่นั่นคือโยอาบอบิชัยและอาซาเฮลฝ่ายอาซาเฮลนั้นฝีเท้าเร็วอย่างกับละมั่งและอาซาเฮลก็ไล่ตามอับเนอร์ไปเมื่อตามไปนั้นก็ไม่ได้เลี้ยวทางขวามือหรือทางซ้ายมือจากการไล่ตามอับเนอร์อับเนอร์เลี้ยวมาดูจึงพูดว่านั่นอาซาเฮลหรือเขาบอกว่าข้าเองอับเนอร์จึงบอกเขาว่าจงเลี้ยวไปทางขวาหรือทางซ้ายและจับเอาคนหนุ่มคนใดคนหนึ่งแล้วก็ริบเอาของของเขาไปแต่อาเซลไม่เลี้ยวจากไล่ตามอับเนอร์อับเนอร์จึงบอกอาเซลอีกครั้งหนึ่งว่าจงหันกลับจากตามข้าเสียเถิดจะให้ข้าฟาดเจ้าล้มลงดินทำไมเล่าแล้วข้าจะเงยหน้าขึ้นดูโยอาบพี่ของเจ้าได้อย่างไรแต่เขาก็ปฏิเสธไม่ยอมหันกลับเพราะฉะนั้นอับเนอร์ก็เอาโคนหอกแทงท้องอาเซลหอกก็ทะลุออกข้างหลังของเขาเขาก็ล้มลงตายอยู่ที่นั่นแล้วทุกคนซึ่งมาเห็นที่ที่อาซาเฮลล้มตายอยู่ก็ยืนนิ่งแต่โยอาบกับอบิชัยไล่ตามอับเนอร์ไปดวงอาทิตย์ก็ตกเมื่อเขามาถึงเนินเขาอัมมา ซึ่งอยู่ตรงกิยาตามทางที่จะไปถิ่นทุรกันดารเมืองกิเบโอนและคนเบนจามินก็รวมกันตามอับเนอร์ไปเป็นกลุ่มเดียวกันตั้งอยู่ที่ยอดเขาแห่งหนึ่งแล้วอับเนอร์ร้องถามโยอาบว่าจะให้ดาบกินเรื่อยไปหรือท่านไม่ทราบหรือว่าตอนปลายมือก็ขมอีกนานสักเท่าใดท่านจึงจะสั่งคนของท่านให้หยุดไล่ตามพี่น้องของเขาและโยอาบจึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ชั้นใดถ้าท่านไม่พูดขึ้นพวกทหารก็จะเลิกไล่ตามพวกพี่น้องของเขาพรุ่งนี้เช้าโยอาบจึงเป่าเขาสัตว์ขึ้นคนทั้งปวงก็หยุดไม่ไล่ตามอิสราเอลอีกและไม่สู้รบกันอีกอับเนอร์กับคนของท่านก็เดินทางตลอดคืนนั้นในอาราบาเขาข้ามแม่น้ำจอร์แดนและเดินไปตามหุบเขาบิทรอนเขาก็มาถึงมหานาอิมโยอาบก็กลับจากการไล่ตามอับเนอร์และเมื่อท่านรวบรวมพลเข้าด้วยกันแล้วข้าราชการทหารของดาวิดก็ขาดไป19คนไม่นับอาซาเฮลแต่ข้าราชการทหารของดาวิดได้ฆ่าคนเบนจามินและคนของอับเนอร์ตายไป360คนและเขาก็ยกศพอาซาเฮลไปฝังไว้ในอุโมงค์บิดาของเขาซึ่งอยู่ที่เมืองเบธเลเฮมโยอาบและคนของท่านก็เดินทางตลอดคืนไปสว่างที่เมืองเฮบรอน